90 жылдар ауылдың адамдары қалаға көше бастады. Ал ауылдың адамдары кімдер еді? Этникалық тұрғыдан көбі қазақтар еді. Қала менен ауылдың тілі өзгеше еді. Қаланың тілі орысша. Ауылды тастап кету, бұл сонымен қатар туған жерді тастап кету. 90 жылдар термелер өте мода еді. Біз кімбіз деген сұрақ өте жаңа ашық түрде сұралып жатқан кезең еді. Не пайда әні, мысалы үшін, сол кездегі қалаға көшіп келген ауылдық қазақ қоғамының психологиясын өте керемет көрсеткен болатын.
Мына жаңағы ән туралы айтып жатсыз ғой. Осы қазір бақылауым бойынша ол енді қазіргі эстрада, қазіргі өнер, қазіргі ән өнері сол біздің қоғамда өте танымал десек болады, өте бір қолданыста десек болады шығар. Және де ол бір ұлттық бірегейлік жағына келген кезде қазақ тілінің қазір негізгі қозғаушы күш сияқты қазіргі эстрада, иә. Мысалы ол тенденцияны бәлкім мысалы 90-ға дейінгі кезең деп айтайықшы, сол кезеңде қатты көп болмаған сияқты. Қазір енді қазақ әндері болды ғой, бірақ қазақ тілді әндердің сонша бір жиі қолданыста болуы көп болмады да. Және 91-ның келуімен қазіргі ковидтен кейінгі кезеңдегі әншілердің өнеріндегі дейік бір қазақ тілі бір қазіргі қазақ тіліне біздің мемлекеттік тілімізге бір жаңа күш берген сияқты. Осы тақырыпты мен қозғағым келіп отыр. Яғни бұл тіл дегенің енді ұлттық бірегейліктің негізгі факторы ғой. Иә.
Бастадық па?
Иә, жүріп отыр.
Сәлемдесіп кеттіңіз.
Жоқ, мен біз андай сәлемдесіп.
Келіспеймін.
Окей.
Өйткені ол жаңағы мынау қазіргі кездегі заманауи музыка. Заманауи деген кезде периодизация қылатын болсақ, бұл жаңағы бәлкім 2015-лерден бері қаратағы, иә. 2015-лерден бері қаратағы музыка, поп музыка, қазақ поп музыкасы ол өздігінен туындаған жоқ әрине. Оның жаңағы кез келген нәрсе, білесіз, оның бір түп тамыры болады.
Қайнары
болады, иә, қайнар. Ресурсы, негізгі ресурсы болады. Және ол негізгі ресурсы сол тарихтың ең терегіне де баруы мүмкін. Бірақ, мысал үшін, мен енді мынау кімдік қой бүгінгі тақырыбымыз, яғни кімдікті қалыптастыратын біз кімбіз деген сияқты сұраққа жауап беруімізге бір көмектесетін фактор ретінде осы поп музыканың әрине ерекше рөл ойнайтынын мен келісемін. Бірақ бұның жаңағы тәуелсіздіктен кейінгі, мысалы үшін, біз кімбіз деген сұраққа жауап беруімізге көмектескен музыка, поп музыка сол 90 жылдардан бері қарата бар еді деп айта аламын. Мысалы үшін мынау қоғамда болып жатқан кез келген оқиға ол өнерден көрініс табады, соның ішінде музыкадан көрініс табады, соның ішінде жаңағы танымал музыкадан, яғни популяр музыкадан көрініс табады. Жай ғана айтатын болсақ, есіме түскенін айтып отырмын қазір, мысалы үшін мынау қарабауыр қасқалдақ әні, иә. Ол мысалы үшін жаңағы желтоқсан оқиғасына байланысты ең алғашқы бәлкім реакция еді. Сонан соң жаңағы желтоқсан желі деген ән бар еді. Бұл әндер кезінде өте танымал әндер еді. Және тіпті мына нәрсені де ұмытпауымыз керек. Интернеттен бұрын жаңағы телевидение монополия кезінде және дәстүрлі медиа монополия болған кезде бұл әндер қазірге қарағанда әлдеқайда ортақ кімдікті қалыптастыратын әндер еді. Мысал үшін, мен өз басым бір жай тұлға ретінде қарайтын болсам, менің мысал үшін осы қоғамға деген ана belonging деген ұғым бар, тиесілілік. Яғни осы қоғамға өзімді тиесілі болуыма себеп болған әндер деп қарайтын болсам, ол бұл 2015-тен кейінгі емес, керісінше сонау жаңағы сол 90-шы жылдардағы әндер. Әлі есімде, мысалы үшін, Роза Рымбаеваның «Заман ай» деп аталатын әні бар тұғын. Бұл қателеспесем 89-90 2000-ші жылдары ең алғаш Азия дауысында айтылды. Ұлдарымның қайда кеткен қорығы деп бастады. Қыздарымның қайда кеткен бұрымы. Жаңа мейірімге зарықтырған заман ай. Семей полигоны жайында ән еді. Ол ән де мысал үшін өте қалай деп айтсам болады, керемет ән, жаңағы сапалық тұрғыдан өте керемет ән. Және Роза Рымбаева да оны керемет орындады. Әлі есімде, тіпті кимешек киіп алып солай жаңағы ана, жер ана болып сахнаға шыққан болатынды. Сондай бір символикалық бір несі де бар тұғын, ерекшелігі де. Және бұл әндер сол кездегі Қазақстан қоғамының бір ортақ кімдігін қалыптасуына әсер етті деп ойлаймын. Әрине ол кезде жаңағы қоғамның алдына шығатын әндер белгілі бір жаңағы көркемдік кеңестен өтетін, сондықтан да жаңағы әрі сөздері, әрі әуендік тұрғыдан сапасы өте маңызды еді, өте көркем, эстетик бір ерекшелікке ие еді. Десек те 90-шы жылдар сонымен қатар мынау тәуелсіз поп-музыканың туған кезеңі. Қалай деп айтсам болады, яғни бір жағынан, мысал үшін, мемлекеттік ансамбльдер бар, гүлдер, тағы да басқа, олар әрине жаңа көркемдік шешімнен өтетін әндерді айтады, және олар да біздің жаңа ортақ кімдігімізді қоғамдағы қалыптастыруға қызмет етеді. Екінші жағынан да жаңа тәуелсіз поп-музыка. Оның да тіпті мен ойымша әкесі Марат Омаров. Марат Омаров жаңағы, ол да әрине қателеспесем гүлдердің әншісі еді жаңағы. Десек те, мынау әлдеқайда гармониялық тұрғыдан, әлдеқайда оңай гармониясы, әлдеқайда жаңағы есте қаларлық popular дегеніміз не? Яғни халық,
көп тыңдайтын.
Халық көп тыңдайтын және халықтық деген де мағына береді. Халықтан келген деген де маған
береді.
Анау Буркенің кітабы бар, өте керемет, сол жаңағы популяр мәдениеттің туы деген. Сол кезде халық мәдениетінің қалай неге негізгі сахнаға шыққаны жайында керемет зерттеу бар Европада. Дәл сол сияқты жаңағы Марат Омаров та халықтың мынау тойда айтылатын әндерді жаңағы үлкен сахнаға шығуына себеп болды. Мысалы үшін әрине қазір біз жаңағы анашым шалқы күлсең деген өте барлық жаңағы адамның білетін, барлық болмаса да көп адамның білетін әні ғой. Одан кейін жаңағы Стамбул мен Алматы деген әнде бар тұғымызда, ол да өте көп. Былай қарап тұратын болсақ, гармониялық тұрғыдан әлдеқайда қарапайым ән және өте қатты қоғам ол әндерді өте қатты жылы қарсы алған болатын. Тіпті білмедім сіздің есінші жылғы екеніңізді, бірақ жаңағы аха-хо деген ән бар тұғын. Аха-хо, на-на-на-на-на-на-нам сөзін ұмытып тұрмын. Ол да сондай бір көңілді. Сонан соң өте қызықты жағдай сол 90-шы жылдары балалар әндері де осы тәуелсіз поп-музыка арқылы не қылды, арғарата жандана түсті деп айтуға болады. Мысал үшін әнші балапан деген бағдарлама бар тұғын. Әнші балапанның жаңағы гимнінде сол Марат Омаров жазған тұғын. Одан басқа 90-шы жылдар тек қана поп-музыка емес, поп-калчер дейтін жаңағы популяр жаңағы поп-мәдениеттің өте жаңағы бір еркіндік алып, әрбір үйдің теледидарынан жаңағы халыққа тікелей қарым қатынас құрған кезең еді. Мысалы Бауыржан шоу. Бауыржан шоу арқылы мысал үшін кім Нұрмұқасан
танымал болды.
Нұрмұқасан танымал болды. Олар сонымен қатар сол кездегі қоғамның кімдігін де өте керемет таныстырды деп ойлаймын. Ол кезең қандай қоғам еді? Жаңа 90-шы жылдар көптеген колхоздар жабылып жатты. Қаладағы европоидтар Германияға көшіп жатты, Ресейге көшіп жатты, және тағы да басқа ақшқа көшіп жатты деген сияқты. Ал олардың орнына ауылдың адамдары келе қалаға урбанизация иә келе бастады. Жаңағы мынау Қазақстан 19-18 ғасырдың сол 1990 жылдары бастан өткерді деп ойлаймын. Европада да жаңағы 18-19 ғасырда көптеген жаңағы ауылдық аймақтың тұрғындары қалаға көшті ғой. Сөйтіп бір урбанизация дәуірі басталды ғой. Дәл сол сияқты бізде де сол соған ұқсас жаңағы ауылдың адамдары қалаға көше бастады. Ал ауылдың адамдары кімдер еді? Этникалық тұрғыдан көбі иә қазақтар еді. Бұлар қалаға келді. Қалада қала менен ауылдың тілі ол кезде жаңағы өзгеше еді, әлдеқайда өзгеше еді. Қазіргі қарағанда қаланың тілі орысша. Бұлар сондықтан да қалай деп айтсам болады, келген кезде бұл әрі мынау ауылды тастап кету, бұл сонымен қатар туған жерді тастап кету, иә, бір жаңағы не бар, бір өкініш бар, иә, мысалы үшін қоғамда. Сонымен қатар қалаға келеді, өзінің туған жеріне, туған елі, әрине жаңағы Алматыда, Шымкентте, Астанада бәлкім жаңағы әртүрлі қалаларға барады, бірақ ол қаланың тілі бұлардың тілі емес. Түсіндір алдым ба? Мысалы үшін жаңағы бір документ керек болатын болса, барған кезде оны түсіндіріп беру қиын. Доғдырға баратын болса, оны түсіндіру қиын деген сияқты. Сондықтан да мынау Нұрмұқасан дәл сол рухани емес, рух жағдайын, сол кезде психологияны, вот, я қоғамның жаңа психологиясын көрсететін өте керемет әндер шығарған болатынды. Жаңағы не пайда деген әндері бар еді әлі. Термелер, мысалы үшін, есіңізде ме? 90-шы жылдар термелер өте мода едім. Жаңағы біз кімбіз деген сұрақ өте жаңағы ашық түрде сұралып жатқан кезең еді. Және бұл біз кімбізге әртүрлі жауап табатынбыз. Және ол әртүрлі жауап міндетті түрде поп музыкадан орын алатын. Мысалы үшін жаңағы термелер бір жағынан танымал болды. Жанар Айжанова да мысалы үшін сол кезде пайда болды. Ол да терме айтатын, Майлықожаның термесін айтқан болатын, егер қателеспесем. Сонан соң, иә, Нұрмұқасанды айтқым келеді. Анау не пайда әні мысалы үшін сол кездегі қалаға көшіп келген ауылдық қазақ қоғамының психологиясын өте керемет неғылған болатын жаңағы көрсеткен болатын жаңағы не еді сөздері де
көп нәрсе,
көп не пайда, қарай салсақ не пайда деп, Нұрмұқасан не пайда деп сол сөздермен де неғылатын болсақ өте дұрыс болады деп ойлаймын. Қазір менің шаршап тұрғаным үшін біраз есімде болмай тұр. Сұлу қыздан не пайда деген сөз бар еді. Сонан соң көп көп ақшадан не пайда ма еді әлде шықты ма бір нәрсе?
Жоқ,
интернет дұрыс болмай тұр ма?
Иә, сұлу қыздан не пайда, жаңағыдай тамағың дайын тұрмаса, немесе жаңағы достарың келіп келген кезде жаңағыдай оған жаңағыдай күте алмаса деген секілді.
Иә, ол жердегі нәрсе де мынау еді, жаңағы сұлу қыздан не пайда, доллар үшін
доллар үшін мас бол,
доллар үшін не еді, яғни сол кездегі қалай деп айтсақ болады, мынау секс жұмысшылары, иә, мысалы үшін алғаш рет былай пайда болған кезеңі. Одан басқа жаңағы ауылда көрмейтін нәрсесі қалаға келіп көрген кездегі бір травматик жағдай, осылай айтайын, иә, травматик жағдайды өте керемет бейнелеген болатынды сол не пайда әніменен. Одан басқа тура сол 90-шы жылдарда өте қызық тағы бір мынандай тенденция пайда болды. Әндер қазақша, бірақ күнделікті өмірде орысша қарым қатынас коммуникация жасайтын топтар, үркер тобы. Үркер тобы әндерінің бәрі қазақша, бірақ шынайы өмірде үркер тобының жаңағы мүшелері бір бірімен орыс тілінде қарым қатынас жасайды, коммуникация жасайды. Бұл да өте қызықты да, жаңағы орыс тілділердің мынау қоғамдағы өзгерісті, трансформацияларды байқауы орысша сөйлейтіндердің және олардың да өздерін іздеуі, біз кімбіз деп. Үркер бар, Карина Абдулина бар. Ол да күнделікті өмірде орысша сөйлейді, бірақ жаңағы айтқан әндерінің бәрі қазақша еді. Есіңізде ма Карина Абдулина?
Ол кейін мюзиклға қосылған ол кісі емес,
қайсы?
Мюзиклға топта.
Мюзикола ол... мюзикола. Кейін олар мюзикола болды ғой деймін, қателеспесем. Жаңағы...
Музыкала, мюзикола, иә.
Мысалы үшін, бұлардың бәрі негізінде мынау кімдік ізденістерінің сол кездерден бастау алғанын бізге негізінде көрсетеді. Өкінішке қарай біз әлі сол кезеңдегі поп мәдениетке бір қалай деп айтсақ болады, лайықты бағасын бере алмай жатырмыз. Оны зерттеуіміз керек. Одан кейін 90-шы жылдарда Мейрамбек Беспаев. Ол кезде әрине жаңағы енді ғана, қалай деп айтсам болады, бір бозбала болып жаңағы қателеспесем ол кездерде 20 жас еді, бармеді білмедім, бармеді жоқ.
13 жасында алғаш Бозторғаймен
шығады. Бозторғаймен шықты. Ол да қателеспесем қай жылдар екен Бозторғай?
2000 жоқ, 98,
89 бәлкім. 89, 90 бәлкім, 90. Ол да мысалы үшін жаңағы ол жердегі Алтынбек Қоразбаевтың мысалы үшін бір метафора арқылы көрсетуі, жаңағы қоғамды ол жердегі жаңағы бір жағынан жетім бала бір жағынан бір қоғамның несі болса, символы болатын болса, екінші жағынан біз қазақтар бұндай емес едік қой, бұл біздің мәдениетімізде жоқ еді ғой, біз қалайша жаңағы балаларымызды жетімдер үйіне тастап кетеміз деген сияқты мынау шындықтың су бетіне шыққан кезең еді. Және өте қызық, сол жылдары ең көп естілетін сөздердің бірі шындық еді. Шындық, ашы шындық деген түкейін бір тіркеске айналып кетті, есіңізде болса. Ашы шындықты айтатын дейміз біреуді, егер андай жағымды тұрғыдан мақтағымыз келетін болса, бір журналисті немесе бір қоғам қайраткері
немесе айтыскерді
иә, дәл сол кезеңдер жаңағы бір шындықпенен байланысты. Тіпті одан кейінгі нелерді қарайтын болсаңыз, мынау теледидардағы бағдарламаларды, бәрі шындықпен байланысты.
Сол замандағы, 2000-ші жылдардың бастары.
Сол 90-шы жылдардан бастайды да, осы бертінге дәуір не қылды. Айту сөзі өте көп қолданылды, және шындық сөзі қолданылды. Қазір расында да бір бүгін 3 бағдарлама түсіріп, көп есіме түспей отыр, бірақ тура сол кезеңдерде сондай бағдарламалардың аттарына дейін сондай еді. Жаңағы шындық, ақиқат, бір шындық ізденісі. Және бұл шындық ізденістерінің артында тұрған нәрсе, мен ойымша, қоғамның жаңағы біз кімбіз деген негізгі сұрақ деп ойлаймын. Артынша 2000-ші жылдарға келген кезімізде жаңағы Нұрмұхасанның жаңағы орнын кім басты?
Музарт.
Музарт. Музарт кешірсіз. Музарт басты. Мынау Нұрмұқасандағы трагедиялық атмосфераның орнын мына 2000-ші жылдардағы қазақ мұнайының жаңағы импорттала бастауы, нәтижесінде аз да болса қоғамға да бұның бір пайда істей бастауының нәтижесінде әлдеқайда көңілді әндер, әлдеқайда жаңағы не әндер шыға бастады. Махаббат. Әрине, Нұрмұқасанда да бар еді махаббат, бірақ десек те оларда бір жаңағы
негізгі әндері басқаша
әлдеқайда жаңағы драматик бір ерекшеліктері бар еді. Десек те, мысалы үшін, сол Нұрмұқасанның несін қалай деп айтсам болады, Нұрмұқасанның сол атмосферасын арғарата жалғастырған әнші ол Қайрат Нұртас болды.
А, иә.
Мысалы үшін ауырмайды жүрек әні болсын.
Өте танымал.
Иә, ол жердегі мысалы үшін ауырмайды жүрек, ауырмайды мәселесі бұл расында да сол кездегі қалаға келген орысша білмейтін қазақтың психологиясын өте жақсы көрсететін ән жаңағы. Негізінде былай қарасақ бір махаббат әні сияқты, бірақ негізінде бұл жерде тікелей мынау қалаға айтатын, қаладағы ол ауылдан келген қазаққа жат мәдениетке, иә, сен маған қарамай ақ қой, менің ауырмайды жүрегім деп негізінде жүрегінің қаншалықты ауыратындығын көрсететін бір ән. Одан басқа тағы да арман әні, мысалы үшін ең бірінші шыққан әні арман, иә,
2005-терде ойдым шамасы.
Жоқ, 2003, егер қателеспесем. Мен өйткені сол кезде Түркияда оқып жүрдім, жаңағы сол келген кезімде біздің қоғам не тыңдап жатыр деген сұраққа жауап алатын тұғым. Бірден жаңағы таксистердің несінен қойылып жатқан ән кассетасын кассетаны тыңдап жатқан әндерінен, сол кезде ең көп тыңдалатын әндердің бірі арман еді. Ол да мысалы үшін өте қызықты ән. Арман, адастырмай мені қоя тұр, жалған құшағыңа мені жая тұр, құшағыңды маған жая тұр,
үміт сені сақтай алмадым,
үміт алдадың сен мені тағы да алдадың. Мысалы үшін бұл жерде де жаңағы сол бір қазақтың сол өкпесін көресің негізінде. Мынау урбанизацияның нәтижесіндегі жаңағы қоғамдағы жалпы қалай деп айтсам болады, қоғамдағы үміттің біраз ақтала алмай жатқандығын,
иә,
сол әндерден өте көп көресің. Одан басқа нелер болды, АБК мысалы үшін, АБК да өте маңызды феномендер. Сондықтан да бұл кімдік ізденістері сонау тәуелсіздік жылдарының басындағы әрі тәуелсіз музыка, әрі жаңағы мемлекеттің қарамағындағы поп музыка екеуінің де жасаған нәрсесі бір еді деп ойлаймын. Одан басқа тағы да көптеген әндер бар. Көптеген әндер сол жылдары шықты. Және қоғамның оянуына және қоғамның, қалай деп айтсам болады, бір ортақ кімдік қалыптастыруына әсерін тигізді деп ойлаймын.
Мына жаңағы айтып отырмыз ғой, Бозторғай, бұдан басқа да әндер, қазір қарайтын болсақ осы әндерге кавер жазу, оны қайта тірілту, қайта танымал ету жиі болып жатыр. Әсіресе мысалы әсіресе мына Бозторғай әні Қанай дейтін жігіттің әншінің орындауында кеңінен танылды. Сол секілді бірнеше ән сол кезеңдегі қазір қайтадан бір қазіргі эстрадада, қазіргі музыкада өте кең танымал. Менің сұрағым келгені, сол әндердің қайта шығу бұл тағы бір сол кезеңнің қайтадан өтіп жатқанымыздың көрінісі болмас па екен? Яғни осы процесс туралы.
Иә, өте көп негізінде ойланамын расында да осы. Мысалы үшін бұл не бір ностальгия ма жай ғана, 90-шы жылдардағы
әдемі әндерді қайтадан.
Әлде мынау жаңа Қазақстанмен бірге келген бір жаңа үміт.
Иә, мысалы мына Бозторғай әнін енді клипін көретін болсаңыз, жаңағы әскерде қайтыс болған сарбаздар туралы ғой. Иә, сол желеуге салады. Яғни клиптің басталуында бірнеше жаңалықты соған есейді. Мысалы мынандай аймақта бір сарбаз өзіне қол салып бір нәрсе сондай болды деген секілді. Яғни ол да сол өзіне қол салу, бірақ енді манағыдай қазақ халқына емес, бұл жақта бір кішірек енді бағытта жасаған. Дегенмен бәрібір сол сарын байқалатын секілді да.
Я мен өкінішке қарай Қанай деген әнші Бозторғайды айтқан тыңдамаппын және клипін де көрмеппін. Бірақ енді сіздің айтып отырғаныңыздан қарай отырып, я мен ойымша ұқсастық бар сияқты. Әрине, сіздің айтып отырғаныңызға қарай отырып, сіздің әсеріңізбен айтып отырмын. Бұл жерде жаңа 90-шы жылдарда біз қазақтар қалайша өзіміздің балаларымызды жетімдер үйіне тапсырамыз деген сұрақ қойылған болса, мына жерде біз ел болып қалайша жауынгерлердің психологиясын бұзарлықтай, оларды жаңағы өлімге суицид мәселесі қой бұл жерде.
Итермелейміз.
Сондай бір жағдайға жеткізерліктей қалай біз бұл жағдайға келдік? Неге біз осы? Деген сұрақтан неге біз осы? Мен ойымша, иә, бір ұқсастық бар сияқты бұл жерде. Әрине, ол жерде бір контекст өзгерген сияқты болып көрінеді, бірақ негізінде контекст бірдей. Неге біз осы балаларымызды жетім қыламыз, немесе неге біз осы жауынгерлеріміздің, неге біздің осы жауынгерлеріміз суицид жасайды? Бұл жерде бір әлеуметтік проблема ретінде көтерген көруге болатын сияқты. Әрине, мен қайталап айтам, ол клипті әлі көрген жоқ.
Аха, шынымен ол маған шынымен солай көрінеді. Және ол тек қана әскерге байланысты емес, ол клипті көрмей былай алып тастап музыканы өзін тыңдасаңыз да, ол тап бір қайталамаған бір енді Ескендір Қасымғалиевтің Бозторғайын айтқан енді ол жақта.
Кешіріңіз, Ескендір Қасымғалиевтің Бозторғайы.
Мен қазір есіме
түсіп. Алтынбек Қоразбаевтың Бозторғайы. Бірақ бәрібір десек те, жаңағы қалай деп айтсам болады, мына жерде бір Бозторғай бұған метаморфоза дейміз ба, метафора дейміз ба, яғни бір жағдайдың бар екенін көруге болады да, жаңағы екеуінде де бір мұңды. Оны жерде Бозторғай бұл жетім баланың тілдескен құсы болса, мына жерде де Бозторғай бұл әншінің өзіне қол жұмсаған жауынгерменен тілдесуі. Мен ол әнді тыңдадым әрине, бірақ клипін көрмедім. Өте керемет шығарды ол әнді. Әсіресе маған несі қатты ұнады, мынау кіріспесі әннің мелодиясын өте жақсы неғам тон. Деп басылады ғой, соны өте қатты ұнатқан болатынмын.
Осы ұлттық бірегейлі кімдікті іздеу енді
мына нәрсені ұмытып сөзіңіз аузыңызда, Мадина Ералиева. Бұл өте менің ойымша маңызды тұлға еді. Және мысалы мынау және Нұрғали Нүсіпжанов. Екеуі өте маңызды тұлға. Өкінішке қарай бұл екі тұлғамыздың жолын әрі қарата жалғастырған әншілеріміз болса да, бір қоғам қабылдамады ма, тыңдаушылар аз болып қалды. Мен қазір өте қатты ойланып жүрмін, әсіресе мынау қалай деп айтсам болады, мынау фольклорлық этнографиялық ансамбльдермен айтатын Мадина Ералиева да, Нұрғали Нүсіпжанов та, және ол фольклорлық этнографиялық ансамбльді үнемі теледидардан көреміз, кассеталарға жазып алады, тыңдайтын халық, түсіндіре алдым ба? Ал қазіргі кезде мысалы үшін өте аз тыңдалатын сияқты, және көбінесе сол өздерінің тыңдармандары ғана тыңдайтын сияқты. Жаңағы бір көпшіліктің тыңдайтын музыка болудан қалып отырған сияқты. Қателесуім де мүмкін. Яғни ренжімесін ол салада жүрген
әншілеріміз,
достарымыз, әншілеріміз, музыканттарымыз. Десек те, сол нәрсені қайтадан не қылуымыз керек, оятуымыз керек, жандандыруымыз керек. Өйткені фольклор, этнографиялық музыкамыз бізге көптеген дүниені беретін, және өте маңызды дүниені беретін музыка. Және бұл салада негізінде өте жақсы әншілеріміз де бар. Мүслім Әмзе мырза өте мықты дирижер. Және бірақ десек те жаңағы бір академик, бір интеллектуал тыңдармандарымен қана жаңағы шектеліп қалған сияқты. Мынау популяр болу біраз азайып қалған сияқты. Бұны қайтадан популяр қылуымыз керек деп ойлаймын. Өйткені бұл әсіресе кімдік қалыптастыру, ортақ кімдік қалыптастыруымызда негізгі рөл ойнайтын музыканың түрі. Бірақ жаңағы Мадина Ералиеваның қайтыс болуы, әрине Мадина Ералиева да сол өмірінің соңына қарай ол да жаңағы эстрадалық музыкаға қарата кетіп қалды десек те, жаңағы «Ай қара көз» деген әндері мысалы
үшін күрең
ол кезде ең көп тыңдалған әндер еді. Жаңағы неменен этнографиялық фольклорды этнографиялық ансамблмен айтты ғой. Немесе жаңағы Нұрғали Сүбжановтың әндері, жаңағы «Саржайлау» болсын, бәрі сол кезеңде ең көп тыңдалатын әндер еді. Ал қазір жаңағы бір фольклорлы этнографиялық музыка бұл жай ғана бір үлкен сахнада шығатын, үлкен сахнаға шығатын, күнделікті өмірімізден көп көріне бермейтін, жаңағы академия деп аталатын, академиялық музыка деп аталатын сонау бір биікке қалып қойған сияқты. Әрине биікте тұру тиіс, бұл жерде қате түсініп қалмасын тыңдармандарымыз, бірақ бұны сонымен қатар мына популяр, яғни халыққа танымал қылу мен ойымша өте маңызды. Мысалы үшін қазір кезде жай ғана былай мысал берейін, мынау қазір кезде не мода, яғни жастар немесе мен сияқты 40-тың ар жақ бер жағындағы адамдар мынау видео түсіреді, сөйтіп бұл видеоға музыка жапсырады ғой, сөйтіп инстаграмнан, тиктоктан бөлсе де сол кезде мысалы үшін көбінесе жапсыратын музыкаларын тыңдаған кезімде жаңағы Қазақстандағы эстрадалық поп музыка болады. Және ол көрініспенен ол музыканың арасында ешқандай байланыс жоқ. Не болмаса мынау әлемдік поп музыкадағы жаңағы сол жерде хит болып жатқан әнді қояды. Ал бірақ отырар сазының жаңағы екінші біздің танымал
оркестріміз
Сарыарқаның
Құрманғазы
атындағы ұлт аспаптар оркестрінің мысалы үшін жасаған музыкаларын қойса, ол әлдеқайда керемет бір не болар еді, әсерлі болар еді да. Мен соны үнемі байқап жүремін, жаңағы кім нені қояды. Тіпті мысалы үшін мемлекеттік мекемелер де өздерінің жасаған іс шараларын жарнамалайды ғой, осылайша жаңағы рилс дейді ғой. Рилсті жарнамалаған кезде сол жердегі жаңағы баспасөз қызметкерлері көбінесе жаңағы поп музыканы қояды да, оның орнына осындай музыкаларды әсіресе ұлттық этнографиялық музыкаларымызды қойса, қайтадан жаңағы халқымыздың жаңағы мынау құлақтары үйрене берсе жақсы болар еді. Өйткені алыстап кеткен бұл жақсылықтың нышаны емес.
Сөзіңізден байқап отырмын, мына халықтық дейтінде бізде әдетте бұқара деп бұқара мәдениет деген секілді қалып айтады да, сіз халықтық деп айтады екенсіз.
Мен өз басым мынау нелер бар, бұл әрине жаңағы парадигмадан туындайтын нәрсе мынау әлеуметтік ғылымдарда popular culture, mass culture деген ұғымдар бар, жаңағы бұқаралық мәдениет және халық мәдениеті деген сияқты. Бұқара мәдениеті көбінесе жаңағы тобыр мәдениеті ретінде сипатталады. Бұны кейбір жаңағы Ортега и Гассет сияқты ойшылдар бұны жаңағы қор көреді, төменгі мәдениет деген сияқты бір несі бар, көзқарастары бар. Десек те мен бұл мәдениетті қор көрмеймін, ол өте маңызды, өйткені ол мәдениеттің ішінде әрине жаңағы өте бір регрессив кейбір элементтер болуы мүмкін, қоғамды артқа тартатын деген сияқты. Бірақ десек те сонымен қатар халыққа тез жайылатын, қоғамның көптеген мүшелеріне тез жайылатын, солардың арасында бір хит болатын, бір мәдениетті де қалыптастыра алатын күші бар. Ол күші өте маңызды деп ойлаймын. Сол күшті қолдана отырып, қоғамда бір салауатты кімдікті қалыптастыру өте маңызды деп ойлаймын. Сондықтан да мен үшін ол жаңағы бір төменгі мәдениет емес, жалпы төменгі мәдениет, жоғары мәдениет деген де ұғым біраз проблематик бір ұғым. Яғни кімнің көзқарасы бойынша жоғары, кімнің көзқарасы бойынша жаңағы төмен деген сияқты. Мысалы үшін академиялық алаңда жүрміз, адам профессор, көптеген кітабы бар, зерттеулері бар, бірақ мысалы үшін адамгершілік жоқ. Ал бірақ өте ешқашан, өте бәлкім орта мектепті ғана бітірген шығар адам, ешқандай ғылыммен айналыспаған өте қарапайым адам, бірақ адамгершілігі мол. Әлдеқайда жаңа табиғатқа, қоғамға, адамға бір махаббатпен қарайтын адам. Олай болатын болса, қайсы жоғары мәдениет, қайсы төменгі мәдениет деген кезде ол бұл ұғымдардың біраз кейде жаңағы бізге нақты бір жауап бере алмайтынын көресің. Осылайша жаңағы жай ғана мәдениет дегеніміз түзелуге түзелуі тиіс бір не сияқты болады, бір сала сияқты болады да. Сондықтан да ол мәдениетті түзеу, мәдениетті жаңағы дұрыс, салауатты мәдениет. Ол жерде не айтып отырмын, бұл жаңағы қоғамның кімдігіменен әрі астасып жатқан, сонымен қатар бұл кімдікті жалпыға ортақ әмбебап құндылықтарменен де құндылықтарды да қамти түсетін және бұны бұл қоғамға бере отырып, қоғамды одан әрі мәдени тұрғыдан байытатын нәрсені айтып отырмын, феноменді айтып отырмын. Яғни мәдениет олай болатын болса, жай ғана түзетілетін нәрсе, түзетуге болатын нәрсе, бұны трансформациялауға болады деген нәрсе мен үшін.
Иә, шынымен мына халықтық мәдениет дейтін, менің ойымша біздің сөздігімізге қосылу керек сияқты, жаңағы бұқаралықтың орнын ауыстырып.
Әрине,
әрине, күшті сөз.
Яғни иә, ол жаңағы батыста да мысалы үшін бұның көптеген пікірталастары болды. Mass culture ол сол 20-шы ғасырдың басында ең танымал ұғымдардың бірі еді. Ницше қатты бұл бұқара мәдениетін сынға алады, Ортега и Гассет сынға алады, Лебон сынға алады. Әрине олардың да сындарының жөні бар. Яғни өйткені расында да адам жаңағы бір тобыр несіне кірген кезде, тобырлық санаға кірген кезде көптеген этикалық, эстетикалық, адами қасиеттерін жоғалтып аларлық бір не тіршілік иесі десек те бұны түзетуге болады, бұдан үмітті жаңағы үзбеуіміз керек деп ойлайтындардың қатарынан. Әсіресе мынау 60-шы, 50-шы жылдардың соңы, 60-шы жылдары бастау алған мынау Британияда Бермингем мектебі бар, сонан соң Франкфурт мектебі бар. Бұл екі мектеп те әсіресе мәдениеттің бір жағынан жаңағы белгілі бір жағымды болсын, жағымсыз болсын идеологияларды қалыптастырып қоғамға тарататындығын байқайды, соны зерттейді және бір стандарт өмір, бір нормаларды қалыптастыратын сондай бір қауіпті жақтары бар екенін байқайды. Сонымен қатар қоғамды да саналық тұрғыдан өсіре алатын күшінің бар екенін де байқайды. Яғни бұл жерде стаканның жаңағы жартылай тола, жартылай бос екенін байқай алу. Яғни мен ойымша жартылай тола екенін байқауымыз керек деп ойлаймын. Және бұл мәдениетті арада қалай өсіре аламыз, бұл сұраққа басымызды ауыртуымыз керек. Сондықтан да жаңағы сана қалыптастыру, әлдеқайда ғылым мен білімге және қоғамдық тәжірибеге сүйенетін сана қалыптастыру. Соның ішінде ғылымға сүйенетін сана қалыптастыру менің ойымша өте маңызды. Өйткені ғылымның қоғамды демократизациялайтын күші бар. Яғни, нәтижесінде әлдеқайда демократик бір кімдік қалыптастыру, әлдеқайда плюрал бір кімдік қалыптастыру. Сонымен қатар бірегей бір кімдік қалыптастыру. Мүмкін екенін көруге болады осы ғылым арқылы.
Иә, ғылым арқылы, мәдениет арқылы. Ғылымнан шыққан идеяны мәдениет халыққа көпке жеткізсе, ол шынымен дұрыс идея, дұрыс деу ғылым, жақсы идеялардың тасымалдауына мүмкіндік береді деп ойлаймын. Ол жақ демократия, ол жақта инклюзия, ол жақта
плюрал,
этика, тағы басқа мәселелерді көтереді деп ойлаймын. Қазіргі біздің өнерді немесе біздің енді ақпарат тұтыну кезін көретін болсақ, бұл жақта сөз жоқ, музыка тұрады бірінші орында. Одан кейінгі орында қазір негізі айтатын болсақ, фильмдерді айтуға болатын сияқты, өйткені соңғы уақыттарда фильм өте көбейді. Бұл жақта да енді оның да бір бірегейлікті қалыптастыруда рөлі. Мысалы, әлі күнге дейін көп адамның жақсы көретін фильмі «Қыз Жібек Шар». Одан кейінгі фильмдердің арасын қарайтын болсаң, «Рекетир» болуы мүмкін. Енді ол адамына ойланыс, бірақ ол да бір жиі айтылатын фильмдерді. Осы қалай айтсақ болады, ұлттық бірегейлікті немесе жалпы халықтық бірегейлікті қалыптастыру тұруға әсер етіп жатқан қандай фильмдер бар, немесе ол фильмдер қалай әсер етіп жатыр біздің қоғамымызға? Өйткені олардың бір көбісінің бір бағытта екенін көруге болады.
Рахмет. Мен өкінішке қарай өзім кинотанушымын, және киноларға қарай, кинотанушы болғаным үшін өкінішке қарай деп отырған жоқпын, сөйлем біраз қате құрастырылды. Өкінішке қарай әсіресе мынау 2010 жылдардан кейін біздің жағы кино индустриясындағы тұлғалар, әсіресе комедиялық фильмдердің өте көп кассалық жаңа табыс табатын байқағаннан соң осындай бір не белең алды, комедиялық фильмдер түсіру белең алды. Бұл әрине фильмдер жеңіл фильмдер деген сияқты, бірақ бұл фильмдер сонымен қатар бір салауатты кімдік қалыптастыруда екі түрлі, мен ойымша, несі
эффекті, әсері
дейді деп ойлаймын. Зияны деген сөзді қолданғым келіп тұрды, мейлі қолданбай қояйын, екі түрлі жағымсыз әсері дейік, жағымсыз әсері дейді. Біріншісі, бұл фильмдердің көбі, мысалы үшін, орысша.
Келсем.
Орысша фильмдер. Мен өте таң қалам, бұл фильмдер мынау біздің Қазақстан қоғамына арналған. Бұл қоғамның көпшілігі қазақ тілді. Қазақ тілінде сөйлейтін адамдар. Ол фильмдерге барып, ол фильмдерді тұтынатындар да қазақша сөйлейтін адамдар.
Негізі сценаристерінің өзі де
қазақша сөйлейтіндер ма?
Негізі мен сырттай білім бойынша,
бірақ фильмдер жаңағы орысша түсірілді, орысша көрсетіледі, немесе аралас тілде, мейлі аралас тілде, бәлкім андай бір реалистік бір несі бар шығар, жаңағы мен реалист режиссермін деген сияқты бір өзінің бір несі бар шығар, позициясы, десек те мынау орысша түсірілуіне мен қатты таңғаламын, миым алмайды. Бұл өте жағымсыз әсері әрине. Неге? Өйткені мынау поп мәдениетте тіл қалай өрбісе, қай тілде өрбісе, қоғамға бұл тікелей әсер етеді. Қоғам да сол тілде сөйлей бастайды. Сол тілде сөйлеу модаға айналады. Өйткені популяр мәдениеттің сондай бір несі бар, ықпалы бар, әсері
бар.
Мода қалыптастырады. Поп культураның, яғни поп индустрияның ең негізгі элементтерінің бірі мода ғой. Сондықтан да өте үлкен жаңағы не қалыптастырды деп ойлаймын. Осы зияндығы тиді деп ойлаймын тілдік тұрғыдан. Екіншісі де әсіресе жаңағы келінін қайнана, келін ене мәселелерін қамту арқылы жаңа қоғамда қаншалықты регрессив көзқарастар бар болса, осы екі тұлға арасындағы конфликті дейміз ба, не дейміз, яғни қарым-қатынас дейміз ба, қарым-қатынастағы жаңағы қандай регрессив көзқарастар бар болса, соның бәрін репродукциялап, қайтадан өндіріп, халыққа ұсынып, бұны нормализациялауы.
Иә. Yeah.
Өте үлкен жаңағы не болды. Мысалы үшін, таң қаламын әлі күнге дейін жаңағы Келинка Сабина, иә, мысалы үшін, адам құқықтарын, адам құқықтарына деген жауыздықты нормализациялады. Қызды алып қашып кетті. Есіңізде болса, және фильмнің соңында қыз бақытты болды.
Бұл... Мен фильмді көрмеген, бірақ жалпы естігем, бірақ көрмеген.
Бұл мысалы үшін жаңағы адам құқықтарына көңіл беретін, бөлетін қоғамдарда түсірілсе бұл фильм. Адамбай.
Нұртас.
Нұртас Адамбай баяғыда жаңағы қоғам тарапынан шеттетіліп фильмде де ешкім бармас еді. Тіпті заңдық тұрғыдан бәлкім бір дүниелер қолданылар еді, өйткені ол жерде жаңағы адам құқығына, адам еркіндігіне бір қалай деп айтсақ жауыздық бар. Қызды алып қашып кетеді, оған жаңағы Шымкентте басып алып қашу дейді. Бұл неге
процесске деймін ба, неге
алып қашудың екі түрі бар. Біреуі жаңағы келісім арқылы, оған да алып қашу дейді. Екіншісі келісімсіз, оған басып алып қашу дейді. Вот мына осы басып алып қашуды нормализациялайды. Яғни осындай басып алып қашудың нәтижесінде бақытты болған адамның өмірін көрсетеді. Одан басқа да көптеген фильмдерде мысалы үшін осы жағдайды көреміз. Комедиялық фильмдерде. Одан басқа мынау этникалық қалай деп айтсам болады, нелерді,
ашылықтарды,
ашылықтар болсын, бір нәсілшіл көзқарастардың да мысалы жайылуына осы комедиялық фильмдер қатты әсер етті. Сонан соң мынау өз-өзін мұқату. Жаңағы
күнәлау,
self hate дейді ғой.
Иә,
жаңағы немесе self orientalization деген, жаңағы өз-өзіне бір батыстық көзқараспен қарау, осылайша өз-өзін қорлау, ой біз
кемсіту,
кемсіту жаңағы, ой біз қазақтардан ешнәрсе шықпайды деп айту жағдайы да мысалы осы комедиялық фильмдерде көп көрініс тапты. Және бұл да қоғамдағы мынау салауатты кімдіктің қалыптасуына, мен ойымша, кері әсерін тигізіп отыр деп ойлаймын. Мысалы үшін поп-музыкада тым болмаса өте жақсы нелер бар. Яғни музыкада да ондай бір проблемалар бар. Нәсілшілдік проблемасы, жаңағы гендерлік тұрғыдан проблема, немесе жаңағы тілдік проблема деген сияқты. Бірақ баланс та бар. Екінші жағынан мысалы үшін
басып келе жатқан бір күш бар.
Иә, екінші жағынан мысалы үшін Молда Назар бар, түсіндіре алдым ба? Жаңағы кім, Мархаба Сәби бар. Яғни мына жақта анау бар дейсіз, бірақ мына жақта Мархаба Сәби бар дейсіз. Мақпал Шер бар дейсіз.
Иә.
Түсіндіре алдым ба? Яғни бір баланс бар. Ал кинода ондай баланс жоқ, өкінішке қарай. Әрине, жаңағы түсіріліп жатқан жақсы фильмдер бар, бірақ олардың көрермені аз дегендей. Түсіндіре алдым ба? Ал көрермені көп фильмдердің көбісі де осындай жағымсыз әсер ететін, қоғамға жағымсыз әсер ететін фильмдер. Әрине, мен мынандай нәрсені ұнатпаймын, жаңа тыйым салу керек бұларға деген сияқты нәрселерді, бірақ менің ойымша қоғамның мынау медиа сауатын, соның ішінде кино сауатын арттыруымыз керек. Сол кезде бұл табиғи түрде өздігінен жаңағы өзгереді, жойылады деп ойлаймын. Өйткені бұның мысалы да бар, жаңағы ақшта 60-шы жылдардағы фильмдерге қарайтын болсаңыз, 50-шы жылдардағы комедиялық фильмдерге қарайтын болсаңыз, ол жерде өте көп кемсітушілік бар. Жаңағы біресе әйелді кемсітеді, біресе қара нәсілділерді кемсітеді деген сияқты, біресе ауылдық адамдарды кемсітеді деген сияқты жағдайлар бар. Бірақ уже жаңағы 70-ші жылдардағы көптеген сыни көзқарастардың, еркіндікке деген ұмтылыстардың, қоғамдық ұмтылыстардың нәтижесінде бұл олқылықтар әлде қайда түзелді. Әлде қайда жаңағы бір аз дискриминатив бір неге айналды. Сфераның қалыптасуына себеп болды деп ойлаймын. Сондықтан да я бізде де осы сыни көзқарасты, сыни мәдениетті қалыптастыра алатын болсақ, ол кезде ол кино саласы да өздігінен жақсарады деп ойлаймын. Сондықтан да біз мысалы үшін мынау кино сыншылары қауымдастығы бар ассоциациясы, біз жыл сайын Қазақстандағы кино индустриясына баға береміз. Қателеспесем 23 мүшеміз. Және жыл сайын өз қаражатымызбенен ортаға ақша жинап, өзіміз жаңа мына статуэт жасатып, сөйтіп, жаңа жыл сайын көктемде бір жыл бойынша жаңағы көрсетілімге кірген фильмдерді бағалаймыз, оларға жүлде береміз. Ең жақсы, ең үздік режиссердан бастап, жаңағы ең үздік музыкаға дейін, тіпті биыл алғаш рет жаңағы ең үздік спецэффектке дейін бердік жаңағы. Ол да менің ойымша өте жақсы әсер етеді фильмдердің жақсаруына, әрі контент тұрғысынан жақсаруына, әрі эстетикалық тұрғыдан жақсаруына әсер етеді деп ойлаймын.
Мүмкін кейбір мәселелерді жаңағыдай режиссерлар, сценаристер мүмкін байқамай жүрген шығар, сол үшін оларға бір сын айтып бағыт беру.
Әрине, бұл жердегі ең маңызды факторлардың бірі, әрине бұл жаңағы режиссерлардың бір жаман ниетпен солай жасағанына өз басым неғымаймын. Жаңағы сенбеймін. Менің ойымша бұл жердегі проблема сауатсыздық. Яғни олай айтуға болмайтындығын білмеу. Өйткені күнделікті өмірден де өзіңіз байқайтын шығарсыз. Көптеген адамдар осы әсіресе мынау инклюзия тұрғысынан сауатсыз болғаны үшін жаңағы біреуді кемсітуге болмайды деген өте қарапайым стандарттарды білмейтіндігі үшін бұл норма сияқты болып көрінеді да. Сондықтан да бұл жерде әрине біз мына болашақ режиссерлерімізге тек қана техникалық ерекшеліктерді емес, бір фильм қалай түсіріледі, монтажды қалай құруға болады, драматургияны қалай қалыптастыруға болады деген сияқты техникалық ерекшеліктерді емес, сонымен қатар контент қалыптастырған кезде қандай этикалық мәселелерге жол бермеу керек екенін де үйретуіміз керек деп ойлаймын.
Шынымен өте маңызды. Және осы ассоциацияларыңызға қанның деңгейінде көтерілуге ниеттесің, тілектесің. Мына жаңағы музыкада бір баланс бар дедіңіз ғой. Сол балансты фильмде, яғни кино прокатқа шығатын кинолармен баланс жасайтын YouTube жобалар деп ойламайсыз ба? Яғни белгілі бір керекті фильмдер, иә, ол жаңағыдай гендер мәселесін көтереді, жаңа тұрмыстағы зорлық-зомбылық мәселесін көтеретіндер бар, жаңа басқа да тақырыптар. Енді мен бұл жақта YouTube барлық YouTube проектілерді айтып тұрған жоқпын. Кейбір жобалар, мысалы ол Қанат Бейсекеевтің кейбір жобаларын айтуға болатын шығар, ол Ренат Балғабаевтың кейбір жобаларын айтуға болатын шығар. Мысалы соңғы көргенім бұл лудомания туралы, яғни ойынға кіріп кеткен азаматтар туралы.
Әсіресе өте қызық мынау әлдеқайда бір этикаға сай кино саласында саламыз, ол деректі кино саласы. Бізде расында да сіз айтып отырғандай, әлдеқайда жаңағы бізді адамилыққа тәрбиелейтін, бізді бір ізгілікке тәрбиелейтін фильмдеріміз бар болса, олар да көбінесе деректі киноларымыздан, деректі фильмдерімізден келіп жатыр. Неге? Менің ойымша ол да жаңағы деректі киноның деректі болуынан туындайтын сияқты. Өйткені бұл жерде жаңағы факт бар, бұл жерде өйткені жаңағы зерттеу бар, зерделеу бар. Нәтижесінде жаңағы Қанат Бейсекеевтің фильмдерінде мысалы үшін бұны көреміз. Қоғамның назарынан тыс қалған адамдардың өмірін көреміз ол жерде. Осылайша жаңағы бір инклюзиясы да бар. Катя Суворова бар мысалы үшін, оның да фильмдерінен, ол да деректі кино түсіреді, оның да фильмдерінен мысалы үшін әлдеқайда біздің қоғамның назарынан тыс болып қалған кейіпкерлерді, аралдың See Tomorrow деген фильм бар, жағы аралдың жағалауында тұратын бір атаның еш үмітін үзбей бір орман
жасап
жатқаны. Арал қаласындағы тұрғындардың күнделікті өмірі. Олардың әлде болса бұл арал теңізінен үмітін үзбеулері, немесе үмітін үзе бастаулары сияқты бір өте адами, өте сезімге толы деректі фильмі бар. Ол тұрғыдан қарайтын болсақ, өте жақсы фильмдер бар. Деректі кинода.
Деректі кинода.
Ал, мысал үшін, ненің өзінде проблема бар жаңа біздің артхаус фильмдерде. Мысал үшін, Әділхан Ержановтың фильмдері батыста өте көп жүлделер алды. Бірақ бұл фильмдерде көбінесе қазақ тілінде сөйлейтін кейіпкерлер коррупционер. Жаңағы адамдарды қинайтын сондай болып суреттеледі. Яғни әрине мен қателесіп отырсам кешірсін, бірақ ең алғаш фильмде ғана ғой деймін, бір жаңа қазақша сөйлейтін жағымды кейіпкері бар. Бірақ қалған фильмдерінің бәрінде қазақша сөйлейтін адамдар жағымсыз кейіпкерлер. Мысалы үшін бұл да бір нәсілшіл дискурс деп ойлаймын. Яғни деп ойлаймын. Өйткені қалайша жаңағы олайша олай репрезентациялай алады. Бұл өте қызықты жағдай. Және көптеген, техникалық тұрғыдан керемет фильмдер бұл фильмдер. Жаңағы ішінде не, көргесіз бе?
Көрмеген, мен фильмдерді аз көремін.
Өте бірнеше фильмі бар. Көптеген А класындағы фестивальдерден жүлде алған, бірақ менің ойымша проблематик фильмдер әсіресе осы қазақ тілінде сөйлейтіндердің несі тұрғысынан. Репрезентациясы тұрғысынан. Бұл да өте өкінішті. Өйткені осыншалықты керемет фильм түсіре алу бар, бірақ соншалықты да жаңағы стереотиптік түсіндір алдым ба, жаңағы белгілі бір шеңберден аса алмайтын бір
ой
түсінік. Понятие дейді ғой. Осындай бір понятиені мен расында да миым алмайды, түсіне алмаймын.
Осы айтып жатқан проблемалардан көретініміз, бәлкім оларда белгілі бір
ал мысалы үшін орыс тілінде сөйлейтін адамдар, олар іштерінде әрине олардың да жаман кейіпкерлер, бірақ жағымды кейіпкерлер де бар. Түсіндір алдым ба? Олар да орысша сөйлейді, қазақша емес. Бұл өте үлкен проблема. Қалайша қоғамды осылай екіге нақты түрде бөле алады режиссер? Бұл жер этикалық проблема бар. Бұл проблеманы менің ойымша батыстағы кинофестивальдер білмейді деп ойлаймын. Білсе ешқайсысы бұл фильмді алмас еді бағдарламасына. Және жүлде былай беру былай тұрсын, бағдарламасын алмас еді деп ойлаймын.
Жақсы. Онда бір сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, сауат мәселесі. Бәлкім оларға қандай бір бір қалай айтсақ болады, білім немесе бір ақпарат беру мүмкіндігін жасасақ болады, жаңағы айтқандай ғылым бір түсініктерді қалыптастырып, түсіндіріп, нақтылап көрсетіп, оны мәдениетке жеткізетіндей, яғни ғылым мен мәдениеттің байланысы жасау қалай жасаса болады? Мүмкін бәлкім зерттеу, үлкен зерттеулер, бәлкім жаңағыдай.
Сын өте маңызды. Ашық сын айтуымыз керек. Және нәтижесінде оларда сынның нәтижесінде, сынның ықпалыменен, сынның әсерімен, сонымен қатар егер бұған жаңағы қоғам да бұл сынға
жақсы қараса
олар да өздері зерттей бастайды. Қалай жасауға болады әлде қайда деген сияқты. Сын арқылы ғана ағарамыз. Анау аға ағару кезеңінің негізгі элементі де сын еді ғой. Жаңағы Кантта бар сын, білесіз. Гетеде бар. Біздің жаңағы ағару кезеңіміздің бастауы болған Абайда бар, мысалы.
Абай
көзқарас. Иә. Сын өте маңызды деп ойлаймын. Және ол сын деген кезде дәрине тек қана мін айту емес. Жаңағы сонымен қатар бір конструктивистік, яғни окей, мына нәрсе бар да бұған біз не ұсынамыз, бұның орны қандай болуы тиіс деген сияқты сұраққа да жауап беруіміз керек деп ойлаймын.
Иә, келісем. Мәдениет ұлттық біргелікке болсын, ол қазір халыққа әсер ететін бәлкім ең үлкен күш шығар. Иә, осы тақырыпты жаңағы айтқан, біздің қоғамда ән де көп, яғни музыка саласы, одан бөлек жаңағы фильм саласы қатты әсер етіп отырған сияқты. Ашып қалдыңыз ба?
Жоқ, жоқ, жақсы.
Окей. Біздің де уақытымыз келіп қалды, сондықтан аяқтап көрсек те болады. Осы салада жаңағыдай мәдениетте, фильмде болып жатқан құндылықтық өзгерістерді, жаңағы ұлттық бірегейлікке қатысты ерекшеліктерді, көріністерді айтқаныңыз үшін рахмет. Бізге өте маңызды болды бұл сізбен жазылым. Рахмет дегенізге.
Сіздерге көп көп рахмет шақырғандарыңыз үшін. Игілік тілеймін.